Fellu il-mitsena mit-welit ta' Giuseppe Ketkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insermilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'sensiela ġdida fuq Campus FM. Is-sensiela b'isem l-isqaq u stejjer oħra. Nimmaġina li min huwa mitħla tal-letteratura Maltija mill-ewwel jifhem li hemm referenza diretta għal kittieb u poeta Malti Giuseppe Ketkuti. U fil-fatt lan ewlieni ta' din is-sensiela huwa propju illi nikkommemoraw lil dan il-kittieb ewlieni f'epoka partikolari ħafna fl-iżvilupp tal-qasam letterarju Malti. Din is-sena, jiġifieri qegħdin fl-2014, Giuseppe Ketkuti jagħlaq il-mitsena mit-twelid tiegħu. Fil-fatt huwa twieled fil-11 ta' Awwissu tal-1914 f'Bormla. Matul din is-sensiela aħna ser inwasslulkom kemm wieħed mill-aktar romanzi magħrufin ta' Giuseppe Ketkuti, jiġifieri l-isqaq. Romanz li fl-1971 kien rebaħ il-premju tal-gvern għal l-aħjar romanz tas-sena. Se waslulkom ukoll xi novelli osra oħra u poeżiji li Ketkuti ħareġ f'diversi pubblikazzjonijiet. Fil-fatt, dana se nagħmlu għax ma rridux ninsew il-lat poetiku ta' dana il-kittieb pjuttost prolifiku. Huwa pubblika diversi ġabriet ta' poeżiji, bħal ngħidu aħna Melita Invicta, Poeżiji Marjani, Il-ħajja Inżulu Tlajja u Il-Lingwa tal-Imħabba. Tajba hawnhekk li fil-fatt nibdew mill-ewwel b'Toma ċkejkna ta' Giuseppe Ketkuti il-poeta, permezz ta' waħda mill-poeżiji li ħarġu mill-pinna tiegħu. Il-poeżija f'Shelter. Iskiet u d-dlam. Kulħadd ser jorqod mindut fl-ar tal-ksieħ. F'daqqa bħal qam u nstama' ġej issa fil-baxx issa jżdied biki u tinwieħ. Instama' kliem maħtuf u l-biki sar twerżieq. Fid-dawl li nxtelu deher għaddej bniedem mitluf. Kien it-tabib. Ftit wara twielet fajjel taħt il-blat f'dak l-irżieħ fost lajjat u l-uġieħ. Iżda min kien verament Giuseppe Ketkuti f'sens biografiku? Huwa twieled f'Bormla kif għadna fil-11 ta' Awwissu tal-1914. Studja fl-Iskola Ċentrali ta' St. Albert fil-Belt Valletta u wara fil-Kulleġġ tal-Għalliema fil-Belt ukoll. Imbagħad daħal fiċ-ċivil fl-1936 bħala għalliem fl-iskel primarji tal-Gvern. Sentejn wara jingħata l-kariga ta' Store Officer mad-Dipartiment tas-Saħħa. Fl-1940 mal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija huwa ssieħeb mal-grupp editorjali ta' l-Uffiċċju tal-Informazzjoni bħala sub-editur u traduttur tas-Service Bulletin u tal-Malta Review. Fil-fatt, tul is-snin tal-gwerra kien wieħed mix-xandara uffiċjali. Aktar tard, Ketkuti kien reġa' daħal fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħala għalliem u hawnhekk għallem il-Malti fil-Liċeo bejn l-1956 u l-1947. Għal madwar sentejn, ta' u koll lectures tal-Malti fil-Mater Admirabilis Training College f'Tal-Virtu u fl-Upper Secondary School. Għallem u koll fl-Emergency Teachers Maturity Course. Għal ħafna snin, serva bħala eżaminatur tal-Malti, eżamijiet taċ-ċivil u eżamijiet pubbliċi oħrajn. Kif ukoll serva fil-bordijiet ta' diversi konkorsi letterari. Giuseppe Ketkuti kien fundatur tax-xirka għat-tixrid tal-Isim Malti, flimkien mat-tabib Giuseppe Bonnici u l-avukat Anton Buttigieġ. Huwa ħadem ħafna għal Malti u għal letteratura Maltija fi żminijiet diffiċli ħafna. Mhux biss fi żminijiet meta l-itħobb il-Malti kien kważi meqjus bħala xi diżonur, imma anki fi żminijiet tat-tieni gwerra dinjija. F'dawn is-snin tal-gwerra, mill-1940 sal-1948, huwa kien segretarju tal-Aqda tal-Kittieba tal-Malti, għaqda li llum hija magħrufa aħjar bħala l-Akkademja tal-Malti. Kien ukoll supeditur tar-Rivista Letterarja il-Malti. Kien ferm strumentali bl-għajnuna tiegħu għal snin twal fil-pubblikazzjoni tar-Rivista Letterarja Leħen il-Malti, maħruġa mill-Università ta' Malta. Kien ukoll membru onorarju tal-Aqda Poeti Maltin u membru fil-Kunsill u segretarju tal-Malta Drama League. Il-proza ta' Ketkuti hija waħda realista u huwa uża l-letteratura biex fuq kollox mexxa l quddiem il-kawża tal-fqir, il-batut u l-illitterat. Fir-romanzi tiegħu Ketkuti juri ċar il-konsegwenzi tal-faqar fuq il-bniedem. Romanzi bħal It-Tnalja, L-Isqaq, Il-Kerrejja u bosta novelli oħra għandhom jitqiesu bħala manifest ċar u realistiku ta' soċjetà fil-qabda ta' bidla soċjali illi ħalliet il-vittmi. U Ketkuti kien ir-ritrattist u d-difensur letterarju tagħhom. Ir-romanzi u d-drammi ta' Ketkuti ta' uxieda tal-ħajja popolari f'pajjiżna u għamlu dan b'realizmu poetiku mill-aqwa. Bosta mill-kitbiet letterarji ta' Ketkuti jibqgħu jitqiesu fost il-kapolavuri tal-letteratura Maltija. Fihom wara ruħu bħala kittieb imnebbaħ mill-valuri tal-ġustizzja soċjali u tal-karità nisranija. Giuseppe Ketkuti kien ukoll esponent importanti ħafna tal-poeżija romantika f'pajjiżna. Għanna ġmiel il-pajjiż, ħabb il-bdiewa u l-ħajja sempliċi, kiteb dwar l-imħabba u s-seta' qawwija tagħha, l-inkwiet u l-ferħ tal-ħajja, il-patriottiżmu u l-fidi. L-ifjem poeżiji tiegħu żammew bilanċ delikat bejn il-qawwa tal-kelma Maltija u l-ħeġġa ta' l-immaġinazzjoni Mediterranja. Ketkuti ħadem ukoll biex il-poplu jifhem aktar u aħjar il-letteratura u għalhekk ħareġ kotba ta' kritika letterarja. Aspett ieħor li ma nistgħux ninsew u dak ta' Ketkuti bħala traduttur u fil-fatt għalhekk għal Malti xogħlijiet ta' Vincenzo Maria Pellegrini, ta' Giovanni Curmi u koll dram ta' Henrik Ibsen. Foslat kbir ta' kotba li ħarġu mill-pinna ta' Giuseppe Ketkuti hemm id-dawl tal-ħajja, l-isqaq, poeti Maltin, u xogħlijiet għall-palk li jinkludu il-Kerrejja, Imħuħ Morda, Manuela u 1919. Ma dawn irridu nżidu bosta studji kritiċi, novelli, traduzzjonijiet, kitbiet ta' taħriġ fil-grammatika Maltija, kif ukoll il-kotba autobiografiċi li fihom laqana ma' bosta awturi ta' żmienu kif ukoll ma' oħrajn minn ġenerazzjonijiet li ġew wara. Ix-xogħlijiet ta' Ketkuti inqalbu wkoll għall-Ingliż u għall-Arbi. Giuseppe Ketkuti miet nhar it-tlieta 18 tal-Lulju 2006. fleta ta' 91 sena. L-aħbar tal-mewt tiegħu tħabbret fuq il-mezzi tax-xandir u fil-ġurnali kollha, li taw tagħrif biografiku dwar ħajtu u dwar il-ħidma kbira u qawwija tiegħu fil-friej kollha tal-letteratura Maltija. Charles Flores, kittieb poeta u editur letterarju, qal: "Miet l-aħħar ġgant letterarju." Waqt li l-eks Prim Ministru kittieb Alfred Sant kiteb li Giuseppe Kettuti baqa' mimleħeġġa u interess fil-ħajja nazzjonali. L-imħabba li kellu għal-letteratura u l-Sien Malti kienet dejjem sors mill-aqwa ta' ispirazzjoni għalija u għal-ġenerazzjoni tiegħi, kif ukoll għal dawk kollha li ġew qabilna u warajna. Kien bniedem umli u ħabrieki, ġentili ħafna f'imġibtu, għalliem dedikat. Kien entużjast għall-ħidma letterarja li rnexxielu jagħtiha matul is-snin dimensjoni soċjali. Baqa' dejjem għaddej bi proġetti ġodda ta' kidba u tarif. Monsignor Victor Grech, ex direttur tal-Caritas, illi ta' kizmien mexxa iċ-ċeremonja funebri fil-Knisja ta' Stella Maris, waqt l-omelija tiegħu mar sejjaħ lil Giuseppe Kettuti bħala warda tal-letteratura Maltija. Mill-laqda poeti Maltin, Giuseppe Kettuti ingħata l-unur ċittà di Valletta fl-1986 u fl-1996 l-istat ħatru membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Wissu ta' din is-sena, jiġifieri s-sena 2014, laqda poeti Maltin flimkien mal-Akkademja tal-Malti u laqda tal-Ent Mosti tellgħu lejla mużiko-letterarja f'ġieħ Giuseppe Kettuti fl-okkażjoni ta' dan iċ-ċentenarju. Din is-serata li ttellat fir-razzett tal-Markiż Tabone il-Mosta inkludiet kontribuzzjonijiet minn diversi studjużi tal-lingwa u l-letteratura Maltija bħal fost oħrajn Charles Magro, Xavier Camilleri, Oliver Friggeri u Patrick Sammut. Fit-tieni parti ta' dan l-ewwel programm fis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra, ser inwaslulkom novella qasira li ħarġet mill-pinna ta' Giuseppe Kettuti. Din hija meħuda mill-ktieb It-Tabib Fonzin u stejjer oħra, pubblikazzjoni tal-1994. In-novella jisima' Ferħ ta' Ġenn. Pessimista? Fin-natura tiegħi jien ottimista. Imma fil-ħajja ma tiltaqax dejjem ma' karattri ħajjithom wart u żgħar. Tiltaqgħu wkoll ma' karattri li d-destin ħaqarhom kif ser insibu fin-novella li ġejja. Mhux il-mewt qed beżżani. Wisq ħar minna qed beżżan il-ħajja. Wieqaf hawnhekk fuq dan il-ħanek ta' blata, qed nistenna fuq ix-xwieq il-baħar jiblani. Ir-rieħ qed inħossu jonfoħ qawwi janni f'widnejja saħta ta' xorti ħażina. Is-sħab iswed qed jiksi s-sema. Ftit ilu anqas ħajbura ma kien qed tidher. Sema blu ċar. Dak is-sħab iswed ħaqus tal-biża nistħajlu l-velu iswed li qed jostor lill-qalbi. Tkarwit tarat fil-bot, faqqa sajjetta tkexkixni. Nixtieq ma nisma' xejn unsod widnejja. Xorta, dak it-trejjit u tfaqqieħ inħossu u nisimgħu. Ir-razz qed ibeżżani. Il-mewġ tal-baħar qed iħabbad mal-ħanek blata ta' taħti. Kemm jilħaqni bir-rax tar-rawa. Imma għaliex fin-niket u fl-imrar teżisti din l-imma? żewġ aħjar il-ħajja tibqa' miexja ħarir bla imma xejn? Imma l-mewġ ma jdumx ma jikberu jinbidel f'ħalel, waħda tobrom fuq l-oħra. Jiġu fuq b'saħħithom u jaħbuni mid-dinja. X'il-mewt li qed beżżani għar minna l-ħajja u n-nies taġu fija. Kemm kif irtejx tiġri wara l-ferħ u l-għena u qatt ma tista' tilħaqhom. Bħal tifel jiġri għal xejn wara farfett. Aħjar il-mewt minn ħajja ta' agunija. X'taħsbu li ser tkun it-tifkira li se nħalli warajja? Xejn? Lili ħadd ma jebkini. Kulħadd ħarabni. Ħasbuni miġnun. Miġnun minix. Jien aktar f'sensija minn ħafna li taraw jiġru barra triq jiżżablu jitku d-daħka tal-qer u l-bluwa iselmu u jselmulhom. F'dik it-tislima hemm moħbi misteru li l-għajnejn ma jinfdux. Jien ma nitħaq u nsellem lil ħadd għax marret inqarraq b'ħadd. Din id-dinja li qed ngħix fiha. Swit il-qalb u gwaj. Tradimenti u daħk fil-wiċċ. Id-dinja daħk tbija. Ħireġ minna bħal wieħed illi daħħal jidu fin-nar u ħaraqha. Ferħ ta' ġenn? Le, miġnun minix. Morsa ta' niket il-gran fat ma l-eruq ta' qalbi. Ġalitom jihraxu bil-illa u bil-mibeda. Mibeda? Mibeda għal-min? Għal-jix? X'għamilt biex ninsab fi stat bħal dan ta' miżerja li titlob ħniena? X'kienet ħtijieti? Il-ħajja loba karti. Jirbaħ l-aktar mill-aktar jafi qarraq. Fl-aqwa ta' din ix-xmara ta' ħsibijiet, tbexxaq ħarira l-bieb ta' ċella. Servjent, lid-darba, sellim libit bis-sima.
L-għodwa t-tajba, suraġid, l-għodwa t-tajba. L-lum,
mux iżjed għal-mana taf, l-lum għal-barra. Dakinar, kelli noħroġ mill-manikomju. Nerġalura fid-dinja tal-bnedmin f'sensihom, imġiena f'sensihom. Għal barra, għalli bajnejn imbisma l-prinċipal. Ftakart fil-magna illi kienu waħħalli ma rasi u t-teċtix illi kont inħoss. Għal barra, għaluli l-infermiera u ħaduli bidejja. Ftakart meta mitluf minn sensija kienu jaqbduni bħal xkora patata u jwadbuni għal ġoċella umda, anqas nifs ma kont nistanieħu ċella tal-lasktu. Kont, jew ma kontx miġnun. Dak fil-wiċċ, ipokrizija. Sija jew satejn wara, inalaq warajja il-kanċell il-kbir tal-manikomju. Mill-ġdid, sibtruħi fit-triq tal-Ħelsien, rajja f'idejja, nagħmel ir-ritu li joġobni u ħadd ma jindaħalli. Xu wassalni biex minn ferħ ta' ġenn u batti triq ta' Frankuni. Sempliċi l-istorja f'ħajja kumplessa. Fl-ispont tal-ħajja tiegħi hemm min-nannu li mit il-manikomju. Jgħidu wkoll il-buznanna u l-buzbuznanna u ma wkoll għaddew minn ferħ ta' ġenn. Din il-marda kif rajt ma nafx fejn, tinteret. Mela, f'moħħi, hemm il-virus ta' din il-marda, il-mikrobu. Il-ħsieb biss li għadha pitada jien ukoll qed nistansib ruħi maqful il-manikomju kien qed ikidni, iġenninni. Kif ma tiġġenninx f'dar imqalba b'familja mfarka fejn kont qed ngħix? Missieri miġnun wara xebba dem mhux Malti telaqna u ma rjejx għal rasu. Ommi mieta tqasir l-omor. Hawn ħajti ħadet ċaqliba oħra. Missieri raġa' żewweġ. Qarmla b'tifla għadha l-iskola. Kienet għadha żgħira. Tħobni b'dik l-imħabba innoċenti ta' tfulija. Kont inraqqada miegħi, imbusa qabel torqodz. ebda ħsib ħażin li jmarra til-qalb ma kien jgħaddi minn moħħi. Bejni u bejna kien hemm qabża ġmiela ta' snin, qabża ta' ħsibijiet ta' sentimenti. Kull filgħodu kont imur inwassal għall-iskola. Nerġa' lura għalija fil-għaxija. U bqajna sejrim din il-ħajja ma nafx kemm il-sena. Marija trabbiet fil-ożża ta' dara. Tifla tal-ġabra, kwieta u twajba. Ir-rispett bejni u bejna baqa, anzi żdiet. Ħax xeħta ta' imħabba moħbija. Id-differenza fi snin twarbet u ġejna it-tnejn fuq livell wieħed. Min issa noqgħod naħbija, bdejt inħobba. Mhux l-imħabba safja ta' qabel, imma l-imħabba li tqanqal il-qalb u l-moħħ u ma tħallihomx bi kwietom. L-inkwiet ikun wara l-bieb u ma tkunx taf bih. Darba daħlet li għall-arrieda fl-istudju. Ix-xita għandha fess dembu. Ritratt ta' tfajla imħabba antika. Kont ħafna snin qabel tfajtu fi ktieb u qatt ma tajt kasu iżjed insejtu. Inqala dakinhar. Għajnej ġrew għal fuqu, għajnejna jura. Dak ir-ritratt għalija ma kien ifisser xejn. Imma għalija kien il-mezz li anqal ħafna qejra biki u ġliet. Tajta kelmti ta' raġel, imma ma rridx temmen. Li tiddur mal-kamra, tibki tixer twerza, ta' ferħ ta' ġen. Dak il-ferħ ta' ġen ħakimni bil-qawwa tiegħu. U kollox bdejt nara aħmar, l-aħmar ta' dem. Kien hemm vojt f'moħħi, u l-kamra bdiet iddur bija. Dak il-ġen tan-nannu ħassejtu jimla il-vojt ta' ġo moħħi. Marija rajta tipponta sabaħ ħalejja. Takkużani, tajjarni ruffjan, traditur. Jien li kont inħobba b'imħabba li tixbaħ il-ġen. Jien li kont irraqqada miegħi u nirrispetta l-innoċenza ta' tfulija tagħha. Tenniet int ruffjan, bas qed li fuċċi. Ħakimni l-ġen ta' nannuwi. Bis-saħħa u r-rabja ta' miġnun ħtafta minn nofsa u sabbatta mal-ħajt. Mal-waqa ħabtet nasa mal-punta tal-iskrivanija. Ħaddan ta' miegħi, bist il-ferita ta' fuq nasa, xrobt id-demm miċarċar maħaddeja. Uħsieb id-dallam. Ġejt f'sensija min jaf kemm wara. Rebaħni l-manikomju. Tgħidulix kemm għamilt snin magħluq ma nafx. Naf biss illi llum ninsab imdaħħal fi żmien. Saħħti ma nafx baqa' minnha. Il-pass bil-kemm niflaħ immiddu. Warajja inqalaq il-kanċell. Mil-ġdid il-libertà, il-kuntatt ma' nies li f'wiċċek jgħidu mod u minn warajk mod ieħor. Nies li jħarsu lejja jien u għaddejju jgħidu ara, ara dak qatilha. Jien, il-qattil, il-miġnun. X'baqa' merfuħ għalija? Mhux il-mewt li qed kexkixni, il-ħajja li qiegħda tbeżżani. Disperazzjoni, diżilluzjoni. X'tiswa l-ħajja għal minnu bħali? Il-mewt aħjar minna.
U b'dik in-novella li hija qasira u pjuttost oskura ħarġet mill-pinna ta' Giuseppe Ketkuti naslu lejn tmiem il-programm tal-lum f'din is-sensiela ġdida l-isqa u stejjer oħra. Iżda qabel nagħlqu ser waslulkom poeżija oħra mill-pinna ta' Giuseppe Ketkuti, il-poeżija fil-ħarifa ta' Ħajti. Tinstema titnijat kitarra fil-bozz. Rrieħ għal-pissiġar iħaxwex bil-mozz. xi werqa tintelaq u taqa' mal-art. Mitbiela bla ħajja il-ġili jew il-wart. Intfiet iż-żbuħija u l-glorja tal-jum. Id-dalma qed taqa', il-bard qed iqum. Emma tal-kitarra fil-kesħa u fl-irżieħ titnijet titbekka mal-għanja tar-rieħ. Għanniet kemm il-darba il-ħolm taż-żurija l-imħabba li tixel f'għajnejn ta' tarbija. Għanniet fuq il-qawwa ta' ħutna l-Maltin li ssiltu li rebħu li mietu ħenin. Għanniet fost il-ferħ ta' ħajja bla serħ. Għalxejn ir-reħjati, għalxejn qed iżidu jikber madwar il-fieq u t-nejt. Il-wart tar-rebbija ta' ħajti ġa sfar. U s-siġra qed farfar il-weraq madwar. Id-demm ta' Żużija madux ġewwa l-vini ifawwar, ibaqbaq, bis-saħħa jimlini. Kif għadda bħall-leħħa ż-żiemel taż-żmien. Inħossni bla ħeġġa, inħossni ħajjien. Ir-rieħ ħall-leħjati jitbekka bla ħniena. Għanni li kitarra, għax hekk irrid jiena. U dik il-poezija ta' Giuse Ketkuti, il-ħarifa ta' Ħajti, twassalna fit-miem dan l-ewwel program fis-sensiela isqa' u stejjer oħra. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari, novelli u poeżiji f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu l-isqa u stejjer oħra tislima li l-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.